ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่สองของปีใหม่ปีใหม่มันเก่าไป7วันแล้วถ้าเก่าไปเรื่อยๆเก่าไปจนกระทั่งครบ365วันแล้วก็เป็นปีใหม่กันต่อไปมันเป็นกันโดยสมมุติว่าเก่าว่าใหม่อะไรมาใหม่ก็เรียกว่าเป็นของใหม่ต่อใช้ไปมันก็เป็นของเก่าไปเช่นเสื้อผ้าเครื่องใช้ไม้สอยถ้าซื้อมาก็เรียกว่าเป็นของใหม่พอใช้ไปไม่จัดใดก็กลายเป็นของเก่าพอเก่าแล้วก็ชักจะเบื่อต้องหาของใหม่ใช้ต่อไปชีวิตของคนเรามันก็ อยู่กันในรูปอย่างนั้นคือว่าหาใหม่มาเรื่อยๆเปลี่ยนเรื่อยๆเพื่อสนองความต้องการของจิตใจความต้องการของใจนั่นเขาเรียกว่าเป็นตัวตัณหาคือตัวความอยากอยากมีอย่างนั้นอยากได้อย่างนี้อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่พอเป็นไปนานๆแล้วมันก็ชักจะเบื่อไม่อยากจะเป็นต่อไปแต่ว่าอยากจะเป็นอื่นต่อไปอีกจึงเรียกว่ามันไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นชีวิตของคนเรามันเป็นกันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจความทุกข์เกิดจากความต้องการและเมื่อไม่ได้สมหวังก็เป็นความทุกข์เมื่อได้มาแล้วมันก็รู้สึกเบื่อต่อสิ่งนั้นก็ไม่อยากจะมีสิ่งนั้นไม่อยากจะได้สิ่งนั้นมันก็เป็นความทุกข์ต่อไปอีกเหมือนกันชีวิตของคนเราที่ไม่เข้าถึงธรรมะไม่มีปัญญาเป็นหลักประคับประคองจิตใจจึงอยู่ด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความไม่สบายใจตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเราจึงต้องแสวงหาธรรมะเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ต้องนั่งเป็นทุกข์นอนเป็นทุกข์เดินเป็นทุกข์มากเกินไปเพื่อให้จิตใจได้เบาได้โปร่งไม่หนักด้วยความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในเรื่องอะไรต่างๆเพราะความยึดถือในสิ่งใดก็ต้องเป็นทุกข์เพราะสิ่งนั้นเป็นทุกข์เพราะความยึดถือด้วยความหลงผิดด้วยความเข้าใจผิดก็เรียกว่าเป็นความทุกข์ทางใจอาจจะเกิดขึ้นแก่เราเมื่อใดก็ได้คือเมื่อใดเราเผลอไปเราประมาทไปเราไม่เข้าใจสิ่งต่างๆตามสภาพที่เป็นจริงมันก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจแต่ถ้าเมื่อใดเรามารู้ชัดในสิ่งนั้นตามสภาพที่เป็นจริงคือรู้ว่ามันเป็นอย่างไรมีสภาพมีลักษณะเป็นอย่างไรเราเข้าใจลักษณะของสิ่งนั้นชัดเจนแจ่มแจ้งก็ไม่หลงไหลมัวเมาอยู่ในสิ่งนั้นเพราะรู้ว่าสิ่งนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นของคงทนถาวรมันเป็นของที่เปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาไหลไปไม่หยุดเหมือนกับกระแสน้ำที่ไหลเรื่อยไปไม่มีการหยุดยั้งฉันใดสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันมันก็มีอาการเช่นนั้นแต่ว่าคนเราไม่ได้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาในสิ่งเหล่านั้นเพราะถูกโมหะคือความมืดเข้าครอบงำจิตใจจึงเข้าไปหลงไหลมัวเมาในสิ่งเหล่านั้นสำคัญว่ามันเป็นของเที่ยงเป็นของแท้เป็นสิ่งที่ถาวรแล้วเราก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นแต่สิ่งนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมื่อสิ่งนั้นเปลี่ยนแปลงไปเราก็มีความทุกข์มีความเดือดร้อนใจอันนี้เป็นเรื่องที่เรียกว่าซ้ำแล้วซ้ำอีกอยู่ในชีวิตของเราอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่จบไม่สิ้นอันนี้แหละที่พระท่านเรียกว่าเป็นสังสารวัฏสังสารวัฏคือการเวียนว่ายอยู่ในกระแสของความทุกข์ความวุ่นวายใจเป็นอยู่ซ้ำแล้วซ้ำอีกในเรื่องต่างๆในชีวิตประจำวันถ้าเราสังเกตจิตใจของเราในชีวิตประจำวันแล้วเราก็จะพบว่ามันซ้ำซากอยู่ด้วยเรื่องต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดปัญหาเกิดความร้อนอกร้อนใจแต่เราไม่คิดแก้ไขสิ่งเหล่านั้นเพราะว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับไปตามธรรมชาติเมื่อมันดับไปแล้วเราก็นึกว่ามันพ้นไปแล้วแต่ว่ามันไม่ได้พ้นไปอย่างเด็ดขาดมันมีโอกาสกลับมาเกิดขึ้นในจิตใจของเราต่อไปเพราะว่าจิตใจของเรายังเข้าไปปัวพันอยู่กับสิ่งนั้นยังพอใจสิ่งนั้นหลงอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนั้นมันก็มาสะกิดใจเราให้เกิดความคิดในเรื่องที่จะมีจะได้ในเรื่องนั้นอยู่ตลอดเวลาเราก็มีความทุกข์ทางใจเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกไม่รู้จักจบไม่รู้จักสิ้นผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันบุคคลขึ้นไปเรียกว่าเป็นผู้มีความสนใจในการศึกษาเรื่องชีวิตเพื่อให้เข้าใจสิ่งต่างๆถูกต้องตามสภาพที่เป็นจริงท่านก็ค่อยรู้เรื่องอะไรๆขึ้นโดยลำดับเมื่อมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องนั้นขึ้นทีละน้อยทีละน้อยความมืดก็ค่อยหายไปเหมือนกับว่าในห้องมืดของเราถ้าเราจุดไม้ขีดไฟขึ้นก้านหนึ่งมันก็สว่างเท่าที่แสงนั้นจะอำนวยให้ได้ถ้าเราจุดเทียนขึ้นมันก็สว่างเพิ่มขึ้นเทียนดวงเดียวสว่างในเนื้อที่จำกัดของรัศมีของไฟที่จะให้แสงสว่างได้แต่เราจุดขึ้นเป็น2ดวง3ดวง4ดวง10ดวง100ดวงห้องนั้นก็จะสว่างยากเราสามารถจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนแจ่มแจ้งเพราะแสงสว่างมันมีมากขึ้นฉันใดในจิตใจเรานี่ก็เหมือนกันตัวปัญญาเป็นแสงสว่างสำหรับชีวิตว่ามันเกิดขึ้นน้อยๆก็มีแสงสว่างน้อยๆถ้าเกิดมากขึ้นมากขึ้นแสงสว่างทางจิตใจก็มีมากขึ้นสามารถจะบรรเทาความหลงผิดความเข้าใจผิดความงมงายอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจของเรานั้นให้หายไปเหมือนกับแสงสว่างเกิดขึ้นความมืดก็หายไปแสงสว่างทางปัญญาเกิดขึ้นความเข้าใจผิดความมู่ความงมงายทิฏฐิร้ายๆต่างๆที่มีอยู่ในใจเราก็ค่อยหายไปจากจิตใจของเราเราก็มีชีวิตอยู่ด้วยแสงสว่างความเข้าไปยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆค่อยลดน้อยลงไปอันนี้เป็นความก้าวหน้าทางจิตใจของบุคคลผู้สนใจในการศึกษาในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตและมีความรู้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นชั้นเป็นขั้นขึ้นไปตามลำดับเช่นว่าถึงขั้นพระโสดาบันก็มีแสงสว่างจำจะประเภทหนึ่งเกิดขึ้นพอขึ้นต่อไปถึงขั้นสกิทาคามีอนาคามีจนถึงพระอรหันต์พอถึงพระอรหันต์นี้ก็เรียกว่าเป็นแสงสว่าง 100% มองเห็นอะไรชัดแจ๋วไปหมดไม่หลงผิดไม่เข้าใจผิดในเรื่องต่างๆอีกต่อไปความยึดถือในเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจมันก็จางหายไปด้วยอาศัยปัญญาชั้นสูงในทางพระพุทธศาสนาคนนั้นจะไม่มีความทุกข์ ไม่มีความเดือดร้อนใจต่อไปแต่จะอยู่ด้วยจิตใจที่มีปัญญามีสติกำกับรู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งทั้งหลายตามสภาพที่เป็นจริงอยู่ตลอดเวลานั่นคือชีวิตที่เข้าถึงธรรมะ 100% มีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งท่านจึงไม่มีความทุกข์ไม่มีความเดือดร้อนใจต่อไปแต่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นปุถุชนคำว่าปุถุชนนั่นหมายความว่าจิตใจยังไม่สว่างสวยด้วยปัญญาเหมือนกับพระอริยบุคคลแต่ยังมีความยึดความติดอยู่ในเรื่องอะไรต่างๆมากมายเหลือเกินสติก็น้อยปัญญาก็น้อยจึงไม่เข้าใจในเรื่องอะไรชัดเจนแจ่มแจ้งจึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจด้วยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอยู่ตลอดเวลาคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นปุถุชนคนที่ขาดสติขาดปัญญาสติมีไม่ติดต่อปัญญามีก็ไม่ติดต่อมันมีขึ้นบ้างเป็นครั้งๆคราวๆกระท่อนกระแท่นคือเมื่อใดจิตใจสงบมันก็มีการควบคุมตัวเองได้มีสติมีปัญญาอยู่แต่เมื่อใดจิตใจวุ่นวายเพราะขาดสติขาดปัญญาก็เข้าไปหลงไหลบัวเมาอยู่ในสิ่งต่างๆอันเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนใจในปัญหานั้นนั่นมากขึ้นไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักวางเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนใจการเข้าไปจับฉวยอะไรด้วยมือหรือว่าทางร่างกายมันไม่นานเท่าใดจับนานนานมันก็เมื่อยมือแบกนานนานก็เมื่อยบ่าแต่กระเดียดไปมันก็เหนื่อยในร่างกายแต่ว่ามันมีอาการเหนื่อยทางร่างกายพอเหนื่อยเราก็วางได้เช่นเราหิ้วของไปหิ้วเดินไปเดินไปมันก็หนักเพิ่มขึ้นชั้นแรกมันมีน้ำหนักสมมุติว่า10กิโลเราหิ้วไปแต่เมื่อหิ้วไปหิ้วไปน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นความจริงน้ำหนักมันเท่าเดิมแต่ว่าความอ่อนเพลียทางกายมันเกิดขึ้นเมื่อความอ่อนเพลียเกิดขึ้นก็เรารู้สึกว่าของมันหนักมากขึ้นเมื่อหนักมากจนเมื่อยล้าเราก็วางของนั้นเป็นการพักผ่อนทางร่างกายเราแบกอะไรหนักๆแต่ถ้าเรายกลงมาวางเสียบ้างก็จะรู้สึกเบาขึ้นทันทีแต่ถ้าเราแบกเข้าอีกมันก็หนักอีกต่อไปปุถุชนนั้นเป็นคนประเภทอย่างนั้นคือเดี๋ยวแบกเดี๋ยววางเดี๋ยวแบกต่อไปแบกไว้นานๆไม่ยอมปลงไม่ยอมปล่อยสิ่งเหล่านั้นจึงต้องแบกต้องหามกันเรื่อยๆไปไม่รู้จักจบจักสิ้นแต่พระอริยบุคคลนั้นท่านรู้ว่าแบกแล้วมันหนักท่านก็วางมันลงไปเสียท่านก็ไม่ต้องแบกขึ้นมาอีกเมื่อวางสิ่งนี้แล้วท่านไม่เอาอันอื่นเข้ามาแบกได้หนักต่อไปท่านก็เป็นคนเบาสามารถจะไปถึงจุดหมายปลายทางได้เพราะไม่ต้องแบกของหนักหนักไปเราเดินทางถ้าแบกภาระหนักเดินทางมันช้าแต่ถ้าเราไปตัวเปล่าไม่แบกอะไรไม่ถืออะไรการเดินทางก็จะรวดเร็วขึ้นในการเดินทางของจิตใจนี่ก็เหมือนกันไอ้ความจับสวยทางใจนั่นมันหนักกว่าทางร่างกายเพราะร่างกายนี่มันมีปกติเมื่อยเหนื่อยล้าแล้วมันก็วางโดยธรรมชาติแต่ว่าใจนั่นมันไม่รู้จักวางมันแบกอยู่ตลอดเวลาแบกหนักอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่รู้จักดูเหมือนว่ายิ่งแบกก็ยิ่งชอบใจยิ่งพอใจในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงทนหนักเรื่อยไปตามเรื่องของเขาวางไม่เป็นจึงได้เกิดปัญหาคือความทุกข์ ความเดือดร้อนด้วยประการต่างๆแต่ว่าผู้ที่มีจิตใจรู้จักปรุงรู้จักวางเขาวางเสียบ้างในบางครั้งก็เบาใจไปลงใจไปหน่อยนึงกลับมาช่วยเขาอีกมันก็หนักต่อไปสลับสับเปลี่ยนกันอยู่อย่างนี้ชีวิตจึงเป็นทุกข์ไม่รู้จบแต่ถ้าเรามีปัญญาเราวางลงไปให้หมดเราก็สบายใจที่พูดว่าวางให้หมดนั้นอย่าเข้าใจผิดคืออย่าเข้าใจว่าเราไม่ทำอะไรเลยบางคนเป็นพุทธบริษัทเรียกแต่ว่าเข้าใจขวีไปคือไม่ทำอะไรเลยเพราะว่าเข้าใจว่าไปทำแล้วมันก็เป็นการแบกภาระพระพุทธเจ้าสอนให้ปลงให้วางเลยไม่ทำอะไรอยู่มันเฉยๆแม่อยู่บ้านอยู่เรือนก็ไม่ค่อยสนใจในหน้าที่การงานอันตนจะพึงกระทำอยู่มันเฉยๆไปเรื่อยๆได้เท่าไรก็กินเท่านั้นพอใจเท่านั้นอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องตามหลักการในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เราเป็นคนเกียจคร้านไม่ได้สอนให้เราไม่ทำงานแต่ว่าสอนให้ทุกคนรู้จักใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติงานตามหน้าที่อันตนจะต้องกระทำไม่ละเลยต่อหน้าที่เพราะการปฏิบัติอะไรตามหน้าที่นั้นก็คือการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเหมือนกันหน้าที่มันก็คือธรรมะธรรมะมันก็คือหน้าที่เมื่อเราทำงานตามหน้าที่ก็เรียกว่าเราประพฤติธรรมแต่ว่าในการทำงานนั้นท่านให้ทำด้วยปัญญาไม่ได้ทำด้วยความงู้ความหลงความยึดมั่นให้ทำด้วยปัญญารู้เท่ารู้ทันต่อสิ่งนั้นๆพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอะไรได้แต่ให้มีด้วยการไม่เป็นทุกข์มีแล้วเป็นทุกข์เป็นการมีที่ไม่ถูกต้องมีเงินมีทองมียศถาบรรดาศักดิ์มีข้าคนบริวารก็ต้องมีด้วยปัญญามีไม่ให้เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางจิตใจถ้าเรามีแล้วเรานั่งเป็นทุกข์เพราะความมีนั่นมีลูกก็เป็นทุกข์เพราะลูกมีเงินก็เป็นทุกข์เพราะเงินมีทองมีอะไรก็เป็นทุกข์อยู่ด้วยเรื่องนั้นมียศก็เป็นทุกข์ให้ยศมีความเป็นใหญ่ก็เป็นทุกข์เพราะความเป็นใหญ่การมีอย่างนั้นมันเป็นทุกข์เป็นภัยแก่ตัวเราเพราะมันทำให้เราเป็นทุกข์เพราะความมีนั่นนั่นมันเป็นเรื่องที่ผิดไปจากแนวทางของพระพุทธศาสนาในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนให้เรามีอะไรได้ทุกอย่างในเมื่อสิ่งนั้นมันเกิดมาโดยธรรมเช่นเรามีงานทำเราก็มีเงินมีทองเกิดขึ้นเพราะการปฏิบัติงานในหน้าที่เรามีสิ่งนั้นแล้วก็เรามีปัญญากำกับอยู่ในสิ่งนั้นปัญญาที่เข้ามากำกับอยู่ในสิ่งนั้นก็คือปัญญาในแง่ที่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นแต่เพียงเครื่องประกอบในการดำรงชีวิตไม่ใช่เนื้อแท้ของชีวิตของเราแต่ว่าชีวิตมันต้องอาศัยสิ่งนี้เช่นชีวิตต้องอาศัยอาหารเราก็ต้องมีปัจจัยสำหรับหาอาหารชีวิตต้องอาศัยเสื้อผ้าเราก็ต้องมีเสื้อผ้าสำหรับใช้สอยชีวิตต้องมีเจ้าเรือนเป็นที่อยู่อาศัยเราก็ต้องมีบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยชีวิตมันเจ็บไข้ได้ป่วยในบางครั้งเราต้องมียาไว้สำหรับแก้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องหายานั้นมากินมาใช้อันนี้เป็นเครื่องจำเป็นสำหรับชีวิตเราจะต้องมีและการที่จะมีสิ่งนี้ได้ก็ต้องอาศัยการทำงานเพราะการทำงานนั้นได้ปัจจัยสำหรับเป็นเครื่องประกอบที่จะให้มีสิ่งนั้นต่อไป เช่นเราทำงานเราก็ได้เงินเมื่อได้เงินเราก็เอาไปซื้ออาหารไปซื้อเสื้อผ้าไปซื้อไม้มาสร้างบ้านสร้างเรือนไปซื้อยามารักษาร่างกายในเมื่อเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราใช้จ่ายในเรื่องที่จำเป็นสำหรับชีวิตของเราสำหรับเพื่อนมิตรของเราสำหรับคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเราเราก็ต้องมีปัจจัยไว้สำหรับจับจ่ายใช้สอยในเรื่องนั้นๆเราจึงต้องไปหาการแสวงหาอะไรนั้นต้องแสวงหาโดยธรรมให้ได้มาโดยธรรมในคำถวายทานที่เขาพูดกันถวายกันมาตั้งแต่โบราณนั้นผู้ถวายมักประกาศว่าข้าพเจ้าขอถวายสิ่งนี้ที่ข้าพเจ้าได้มาโดยธรรมธรรมว่าได้มาโดยธรรมก็คือว่าได้มาโดยไม่ทำใครให้เดือดร้อนไม่สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นเราหาทรัพย์มาได้โดยอาชีพที่ชอบเช่นการทำนาทำสวนการค้าขายทำราชการหรืออะไรก็ตามเราทำงานในหน้าที่นั้นโดยความชอบธรรมเช่นเราทำนาเราก็ทำโดยชอบธรรมเราไม่เบียดเบียนใครให้เดือดร้อนเพราะการทำนาของเราเราค้าขายเราก็ไม่เบียดเบียนใครในทางค้าขายเราขายของที่มันเป็นประโยชน์แก่ชีวิตไม่ขายสิ่งที่เป็นพิษเป็นไปแก่เพื่อนมนุษย์เช่นเราไม่ค้าขายน้ำเมาไม่ค้าขายยาพิษไม่ค้าขายเครื่องประหัตประหารอาวุธประเภทต่างๆเราไม่ค้าขายสัตว์ที่จะเอาไปฆ่าเป็นอาหารเราไม่ค้าขายคนเอาไปขายให้เป็นทาสหรือเป็นอะไรก็ตามใจเราไม่ค้าขายสิ่งเหล่านั้นเงินที่ได้มาจากการค้าขายที่ชอบธรรมนั้นเขาเรียกว่าได้มาโดยธรรมเงินที่ได้มาโดยธรรมนั้นงานที่เราทำนั้นมันไม่สร้างปัญหาขึ้นในสังคมไม่สร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้เกิดขึ้นแก่ใครๆอันนี้เรียกว่าได้มาโดยธรรมได้มาโดยชอบเมื่อเราได้มาโดยชอบธรรมอย่างนี้เราสบายใจเมื่อหาอยู่ก็สบายใจมีอยู่ก็สบายใจเวลาจะใช้ทรัพย์ส่วนนั้นเราก็สบายใจเราหยิบเงินขึ้นมาใช้สิบบาทเงินนี้ได้มาโดยชอบธรรมเราสบายใจในเงินสิบบาทที่เราใช้แต่ถ้าเรามีเงินสิบบาทแต่เราไปช่อคนอื่นมาไปโกงเข้ามาหรือไปเบียดเบียนใครๆมาได้เงินมาสิบบาทเวลาใช้จิตสำนึกมันบอกตัวเราเองว่าเงินนี้เราได้มาโดยไม่เป็นธรรมเราเบียดเบียนเข้ามาเราไปโกงเข้ามาหรือว่าไปรีดเขามาด้วยวิธีการต่างๆใจเรามันไม่เป็นสุขไม่สบายใจเพราะมันขัดกับความสำนึกแต่รู้สึกผิดชอบชั่วดีหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่ามันขัดกับมโนธรรมคือใจที่มีความสำนึกในธรรมะเราก็ไม่สบายใจเราจะเอาไปซื้ออะไรมากินมาใช้เราก็ไม่สบายใจเพราะมันเป็นสิ่งที่คอยบอกเราให้รู้ว่าเราได้มาโดยไม่ชอบธรรมจิตใจไม่เป็นสุขมีความทุกข์ความเดือดร้อนส่วนหนึ่งแล้วก็จะอาจเกิดปัญหาอีกประการอื่นในการต่อไปก็ได้เราจึงหลีกเลี่ยงจากการแสวงหาปัจจัยที่ไม่เป็นธรรมมีอาชีพที่การงานหลายอย่างที่มันไม่เป็นธรรมเช่นว่าคนตั้งบ่อนการพนันได้เงินมาก็ไม่เป็นธรรมเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนในแก่คนอื่นให้คนที่มาเล่นการพนันนั้นต้องเสียทรัพย์ต้องเป็นทุกข์เพราะเรื่องการแพ้ ได้ความสบายใจนิดหน่อยเมื่อชนะแต่ว่าเกิดเขิมใจแล้วก็ไปเล่นบ่อยๆแพ้เข้าก็ไม่สบายใจต้องจำนำเข้าก็ต้องขายนาขายสวนเพื่อเอาไปเล่นการพนันผลที่สุดก็ล่มจมหมดเนื้อหมดตัวเพราะงั้นคนที่เปิดบ่อนการพนันเพื่อหารายได้จากการพนันนั้นเงินที่ได้มานั่นชื่อว่าเป็นเงินที่ไม่ชอบธรรมเราได้มาโดยไม่ถูกธรรมะเป็นสิ่งสร้างปัญหาขึ้นในสังคมบ่อนการพนันทุกประเภทจะเป็นของหลวงของราชมันก็เหมือนกันเช่นสนามม้าอย่างนี้เป็นตัวอย่างมันก็ไม่ได้ทำมาโดยชอบธรรมะเพราะว่าเงินที่ได้มานั้นได้มาจากคนที่ไปจิตการพนันแล้วก็เขามีการแพ้มีการชนะมีความทุกข์ความเดือดร้อนเกิดขึ้นคนบางคนต้องฆ่าตัวตายเพราะไปเล่นการพนันแพ้หมดเนื้อหมดตัวแล้วก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเจ้าหนี้มากไม่ให้เขาก็จะฆ่าเลยฆ่าตัวเองเสียก่อนนี่ก็เป็นโทษที่เราเปิดสิ่งซึ่งไม่เป็นธรรมขึ้นให้คนลงไปตกในสิ่งนั้นใช่เราขุดบ่อลอกปลาไว้ปลามันก็มาตกลงไปในบ่อแล้วเราจับปลานั้นไปฆ่าให้ตายทำร้ายชีวิตของบุคคลผู้อื่นเป็นการแสวงหาที่ไม่เป็นธรรมสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมไม่ยั่งยืนไม่ถาวรตระกูลใดครอบครัวใดที่ตั้งเนื้อตั้งตัวมาได้จากทรัพย์สมบัติที่ไม่เป็นธรรมตระกูลนั้นครอบครัวนั้นยั่งยืนถาวรไม่ได้มีทรัพย์มั่นคงไม่ได้เพราะมันได้มาในทางไม่เป็นธรรมก็ค่อยหมดไปสิ้นไปให้เราดูตัวอย่างคนที่หาทรัพย์โดยทางไม่เป็นธรรมเช่นเป็นเจ้าของบ่อนการพนันผลที่สุดก็ล่มจมแล้วไม่ได้ล่มจมคนเดียวจะทำให้ลูกหลานคอยล่มจมไปด้วยถ้าลูกหลานเกิดมาเราเลี้ยงด้วยนมที่ได้มาจากการพนันเลี้ยงด้วยอาหารที่ได้มาจากการพนันให้เสื้อผ้ามันนุ่งห่มก็ได้มาจากการพนันอะไรอะไรก็ได้มาจากการพนันขันต่อทั้งนั้นเด็กเหล่านั้นก็จะมีนิสัยโน้มเอียงไปในทางการเป็นนักพนันแล้วเขาก็จะเป็นนักเล่นบันการพนันเขาก็ไม่สามารถจะตั้งเนื้อตั้งตัวได้ครอบครัววงศ์ตระกูลก็ล่มจมเพราะการแสวงหาโดยไม่ชอบธรรมนั้นอันนี้มีตัวอย่างอยู่สมไปในบ้านเมืองใหญ่ๆตูตูเราก็พอจะพบจะเห็นอยู่น่าจะเอามาเป็นเครื่องประกอบการพิจารณาแล้วเราก็ไม่ส่งเสริมอาชีพประเภทอย่างนั้นหรือว่าคนที่ทำอาชีพประเภทที่ทำคนให้หลงไหลมัวเมาด้วยประการต่างๆเช่นเปิดบาร์เปิดไนท์คลับยั่วให้คนมาสนุกต่างเนื้อต่างหนังขายของแต่ว่าให้คนหลงในของนั้นให้มัวเมาในของนั้นคนก็มาด้วยความหลงไหลมัวเมาเราปิดหูปิดตาคนไม่ให้เห็นแสงสว่างใครก็เอาผ้าปันตาแล้วเราจูงไปปล่อยไว้ณที่แห่งหนึ่งเขาก็ไม่รู้จักทางออกบ่อนประเภทต่างๆบาร์นั่งคลับสถานที่ท่องเที่ยวยามราตรีก็ได้เงินมาโดยไม่ชอบธรรมครอบครัวนั้นจะตั้งตัวไม่ได้แล้วลูกหลานก็จะเสียผู้เสียคนเพราะได้อยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีปัญญาในทางถูกไม่มีมีแต่ปัญญาในทางชั่วทางผิดชีวิตก็จะตกต่ำเอาตัวไม่รอดอันนี้มีตัวอย่างอยู่สมไปในสังคมของมนุษย์เหล่านี้เพราะฉะนั้นเราควรจะรังเกียจตัดใจที่ได้มา โดยทางที่ไม่ชอบธรรมเราควรจะพอใจในสิ่งที่ได้มาโดยธรรมไอ้สิ่งที่ได้มาโดยธรรมในบางทีมันช้าหน่อยแต่ว่ามั่นคงดีสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมนั่นมันรวดเร็วแต่ว่ามันก็ล่มเร็วเหมือนกันจะเริ่มเร็วมันก็ไม่ดีเหมือนกับต้นไม้ต้นไม้ใดที่โตเร็วเนี่ยเนื้อไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้นไม้ที่โตช้าตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ค่อยจะได้สิ่งใดได้ง่ายมันก็ใช้ง่ายสิ่งใดได้ยากมันก็ใช้ยากเช่นคนทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำได้ปัจจัยมาเขารู้ว่ามันเหนื่อยเหลือเกินจึงได้ที่นี่มาเขาก็เก็บหอมรอมริบไม่ค่อยใช้ทรัพย์เขามั่นคงแต่คนที่ได้มาคล่องคล่องเช่นไปถึงแทงผัวแทงปูได้เงินมาร้อยสองร้อยมันง่ายเหลือเกินเขาก็ใช้หมดไวเพราะมันได้มาง่ายเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งที่ไม่เป็นธรรมเกิดง่ายหายดีแต่สิ่งที่เป็นธรรมนั้นเกิดช้ามั่นคงอยู่กับเรานานเราจะเลือกเอาข้างไหนเอาข้างที่เป็นธรรมดีกว่าแม้จะช้าหน่อยมันก็มั่นคงดีแต่คนเราใจมันร้อนอยากรวยทางลัดเลยฉิบหายไวกันตามกันเพราะอยากรวยทางลัดสนิทเลยเอาตัวไม่รอดอย่าคิดรวยทางลัดอย่าเรียนทางลัดแต่ให้ไปทางที่เรียกว่าอดทนหนักแน่นแล้วมันก็ค่อยเป็นขึ้นโดยลำดับมันก็เจริญเติบโตได้เหมือนตัวปลวกมันสร้างรังของมันมันคาบดินนิดเดียวไปวางลงวางลงวางลงจนกลายเป็นปลวกใหญ่ดินแข็งคนไปพังมันตั้งใช้เวลาหลายวันถึงจะพังมันหมดทั้งจอมปลวกมันค่อยเป็นค่อยไปมั่นคงการสร้างเนื้อสร้างตัวนี่ก็เหมือนกันถ้าเราค่อยๆสร้างมาแล้วมั่นคงทั้งนั้นครอบครัวใดที่สร้างตัวโดยตบครอบครัวนั้นตั้งมั่นถาวรแต่ครอบครัวใดสร้างตนไม่เป็นธรรมก็ล่มจมไปตามๆกันอันนี้เป็นความจริงเพราะฉะนั้นลาภสักการะอันใดที่ได้มาโดยธรรมเป็นสิ่งถูกต้องในวงการพระศาสนาเรานั้นพระสงฆ์องค์เจ้าพระผู้มีพระภาคก็สอนว่าให้พอใจในอาชีวะที่บริสุทธิ์คือสิ่งที่ได้มานั้นต้องเป็นของบริสุทธิ์สิ่งที่บริสุทธิ์ก็ได้มาด้วยการบิณฑบาตหรือได้มาด้วยการที่ญาติโยมเขาเอามาถวายด้วยศรัทธาเขาถวายด้วยศรัทธาไม่ใช่ถวายด้วยความหลงความมัวเมาในเรื่องบางสิ่งบางประการลาภอันนั้นสักการะอันนั้นถือว่าเป็นธรรมเอามากินมาใช้ไม่เป็นไรแต่ถ้าได้มาโดยไม่เป็นธรรมเช่นได้มาโดยวิธีการหลอกลวงเขาทำให้เขาหลงให้เขางมงายให้เขาเชื่อในทางที่ผิดแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งนั้นจะช่วยเขาได้อย่างนี้เรียกว่าเป็นทรัพย์ที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมสิ่งที่ได้มาโดยไม่เป็นธรรมนั้นพระอริยบุคคลท่านรังเกียจท่านไม่อยากจะกินจะใช้สิ่งนั้นเพราะถือว่าสิ่งนั้นไม่เป็นธรรมแต่สิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยธรรมท่านก็พอใจในสิ่งนั้นอันนี้เป็นเครื่องแสดงว่าน้ำใจของพระอริยบุคคลนั้นท่านชอบสิ่งที่เป็นธรรมส่งเสริมสิ่งที่เป็นธรรมสอนคนให้ปฏิบัติธรรมท่านเองก็ทำเป็นตัวอย่างในด้านธรรมะแก่คนเหล่านั้นจึงเป็นเรื่องที่เป็นความก้าวหน้าในชีวิตประการหนึ่งอันนี้เป็นข้อคิดที่อยากจะขอฝากไว้ให้ญาติโยมทั้งหลายได้จำเอาไปคุยกับใครๆบ้างเพราะว่าคนเราในสมัยนี้มีความต้องการรุนแรงถือเงินเป็นใหญ่ถือวัตถุเป็นใหญ่ ไม่ถือธรรมะเป็นใหญ่ไม่เอาเรื่องใจเป็นเรื่องสำคัญแต่เอาเรื่องวัตถุเป็นเรื่องสำคัญจนถึงกับพูดว่ามีเงินแค่อย่างสบายไปสิบอย่างนี่แสดงว่าจิตใจนี่ไปติดอยู่ในเงินท่าเดียวติดอยู่ในวัตถุเรื่องเดียวเป็นนักวัตถุนิยมมากเกินไปจึงคิดแสวงหาแต่ให้ได้มาซึ่งวัตถุเท่านั้นจะได้มาโดยทางใดก็ตามไม่คำนึงถึงจึงเป็นเหตุให้จะทำอาชีพที่ขัดประโยชน์กันแย่งกันหากินแล้วก็ทำลายล้างกันด้วยประการต่างๆเราจะได้เห็นข่าวว่ามีการยิงกันทำร้ายกันยิงกันกลางวันแสกๆเช่นว่าคนคนหนึ่งนั่งรถยนต์ไปติดไฟแดงแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์แอบเข้าทางยิงเปรี้ยงเปรี้ยงคนนั้นตายรถนั่นก็จะวิ่งต่อไปวิ่งหนีต่อไปอันนี้ก็เรื่องไม่มีอะไรขัดผลประโยชน์กันคนหนึ่งต้องการทำอะไรสักอย่างหนึ่งอีกคนหนึ่งก็ไปขัดไม่ให้กระทำจึงฆ่ากันด้วยการขัดประโยชน์กันคนที่ทำลายกันเพราะการขัดประโยชน์กันนั่นก็เรียกว่าเป็นพวกนิยมในด้านวัตถุถือเอาวัตถุเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตแต่ไม่ถือธรรมะเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตในนิทานเก่าๆเขาเล่าไว้ว่าพระฤาษีอยู่ด้วยกันแล้วก็องค์หนึ่งกระทำความผิดในบางเรื่ององค์หนึ่งก็เป็นฤาษีที่มีฤทธิ์มีเดชแล้วบอกว่าเราจะทำลายคุณธรรมในใจของท่านให้หมดไปอย่างหนึ่งกับเราจะทำลายชีวิตของท่านให้ตายไปท่านเลือกของท่านฤาษีองค์ทำผิดบอกว่าเรายอมให้ท่านฆ่าตัวเรามากกว่าที่จะให้ฆ่าคุณธรรมในจิตใจของเราอันนี้เป็นเครื่องชี้ว่าคนในสมัยโบราณนั้นเขาส่งเสริมความมีคุณธรรมไม่ส่งเสริมทางวัตถุตัวกระทำความผิดแล้วท่านผู้หนึ่งจะทำลายชีวิตกับทำลายคุณธรรมท่านยอมให้ทำลายชีวิตไม่ให้ทำลายคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของท่านยอมตายหมายความว่ายอมตายแต่จะไม่ประพฤติสิ่งชั่วร้ายหรือไม่ทำลายคุณค่าทางจิตใจแม้ตัวจะตายก็จะยอมแต่จะไม่ยอมกระทำสิ่งชั่วร้ายเป็นอันขาดอันนี้เป็นเครื่องแสดงถึงน้ำใจที่สูงส่งที่เขาบูชาธรรมะมากกว่าบูชาวัตถุคนที่บูชาธรรมะนั่นไม่เห็นแก่เล็กแก่น้อยไม่เห็นแก่สิ่งที่เป็นอามิตรที่ใครๆเขาจะเอามาให้แต่ว่าเห็นแก่ธรรมะเขาจะไม่ยอมรับสิ่งนั้นเป็นอันขาดถ้าถือว่าสิ่งที่เป็นวัตถุนั้นถ้าเรายอมรับไปสิ่งนั้นจะทำลายจิตใจของเราทำลายความเป็นธรรมให้หมดไปจากใจเขาไม่ยอมรับวัตถุเพราะกลัวจะเสียธรรมะคนอย่างนี้ก็เรียกว่ารักธรรมะยิ่งกว่าชีวิตยิ่งกว่าวัตถุที่ตนจะมีจะได้อันคนที่รักธรรมะนั้นจะไม่ยอมทำชั่วแม้เล็กๆน้อยๆจะมีความละอายที่สุดมีความกลัวที่สุดในการที่จิตใจของตนจะขาดคุณธรรมความงามความดีไปยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อรักษาคุณธรรมไว้อันนี้พระผู้มีพระภาคจึงได้กัดป้ายว่าเสียสละทรัพย์เพื่อรักษาชีวิตอวัยวะไว้เสียสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตแต่เมื่อคิดถึงธรรมะต้องเสียสละทรัพย์อวัยวะชีวิตทั้งหมดเพื่อให้ธรรมะคงอยู่ท่านสอนว่าอย่างนี้ก็เพื่อจะให้เราทั้งหลายยอมเสียสละของภายนอก พื่อรักษาสิ่งที่อยู่ภายในสิ่งที่อยู่ภายในนั้นคือคุณค่าทางจิตใจที่เราเรียกว่าคุณธรรมคุณธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรจะรักษาไว้อย่าทำลายก็เป็นอันขาดแต่ถ้าเราเห็นแก่ทรัพย์เห็นแก่อะไรบางสิ่งบางประการเราก็ทำลายคุณธรรมของเราเพราะในขณะใดจิตใจไปติดอยู่ในวัตถุคุณธรรมมันก็หายไปแต่เมื่อใดจิตใจอยู่กับธรรมะวัตถุนั้นก็จะเป็นของที่ไม่มีค่าไม่มีราคาอะไรเห็นทองคำเป็นกวางแห้งไปก็เขาเห็นว่าไม่ใช่สิ่งมีค่าถ้าได้ทองคำนั้นมาแล้วจิตใจเราตกต่ำทำให้คุณค่าทางใจหมดไปเขาจะไม่ยอมรับทองคำแต่เขาจะรักษาคุณค่าในจิตใจไว้หรือว่าจะมีเพชรเม็ดหนึ่งราคาเป็นล้านเป็นสิบล้านแต่ว่าเม็ดนั้นถ้าได้มาแล้วจะทำลายคุณค่าทางจิตใจคนที่มีความรักในคุณธรรมจะไม่ยอมรับเพชรเม็ดนั้นก็ถือว่าสิ่งนั้นมันจะทำลายคุณค่าทางจิตใจคนอย่างนี้เรียกว่าเป็นคนแท้จริงเป็นคนเห็นแก่ธรรมะรักธรรมะบูชาธรรมะต้องการให้ธรรมะมั่นคงอยู่ในโลกต่อไปเขาจึงไม่เห็นแก่อะไรอะไรอันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเป็นเรื่องใหญ่ๆที่ตนจะมีจะได้พระบรมครูทั้งหลายเช่นพระพุทธเจ้าของเราเป็นต้นท่านทรงเสียสละสิ่งที่เป็นวัตถุทั้งหมดออกไปเพื่อศึกษาธรรมะเพื่อนำธรรมะไปสอนแก่ชาวโลกต่อไปให้เราลองคิดดูสักเล็กน้อยว่าพระองค์อยู่ในฐานะเป็นเจ้าฟ้าชายอยู่ในฐานะมกุฎราชกุมารจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแทนพ่อเมื่อพระองค์สวรรคตแล้วก็มีความสุขในทางวัตถุสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกประการไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องคำว่าไม่มีนี่ไม่เคยได้ยินแปลว่าต้องการอะไรมันก็ต้องได้เท่านั้นแหละไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่มีหรือยังไม่มานี่ไม่มีพระองค์ได้ทุกอย่างสะดวกสบายตามความต้องการแต่ว่าพระองค์ไม่ได้หลงไหลมัวเมาในสิ่งนั้นต้องเห็นว่าสิ่งนั้นไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญอะไรแต่เรื่องที่สำคัญนั่นคือเรื่องออกไปแสวงหาสัจธรรมเพื่อนำมาใช้เป็นยาสำหรับรักษาจิตใจชาวลูกให้หลุดพ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนต่อไปพระองค์ยังเสียสละหมดทุกอย่างที่พระองค์จะมีจะได้และมีอยู่แล้วก็สละหมดนี่คือน้ำพระทัยที่เห็นแก่ธรรมะอย่างแท้จริงจึงเสียสละวัตถุในโลกทั้งหมดออกไปอยู่กับธรรมะไปทำการศึกษาค้นคว้าแสวงหาสัจธรรมจนได้พบสิ่งนั้นแล้วก็ไม่ได้หวงไว้เฉพาะพระองค์ผู้เดียวได้นำมาประกาศแก่ชาวโลกให้ชาวโลกได้เกิดความรู้ความเข้าใจในธรรมะนั้นและได้หลุดพ้นไปจากความทุกข์ตามๆกันนี่คือความเสียสละของพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้บูชาธรรมะแสวงหาแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์ทั้งหลายเราทั้งหลายเป็นลูกศิษย์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ควรจะถือหลักนี้เป็นอุดมการณ์ประจำจิตใจไว้คือว่าเราเกิดมาต้องอาศัยของวัตถุบ้างแต่ว่าวัตถุนั้นเราจะต้องได้มาโดยธรรมเราจะไม่แสวงหาสิ่งที่เป็นวัตถุโดยทำลายธรรมะเพราะถ้าเราทำลายธรรมะก็เท่ากับทำลายตัวเราทำลายลูกที่เราอยู่อาศัยทำลายหมดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันจะมีอะไรที่เรียกว่ามีค่าแก่ชีวิต เราจึงไม่คิดจะทำลายสิ่งเหล่านั้นแต่เราหาวัตถุโดยถูกต้องโดยธรรมะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมไม่ก่อปัญหาให้ใครเกิดความทุกข์ความเดือดร้อนจากการเป็นการอยู่ของเราอันนี้เรียกว่าเราเป็นอยู่โดยชอบพระผู้มีพระภาคกราบไหว้กับสุภัททะปริภาชกในเวลาที่พระองค์ใกล้จะนิพพานว่าตราบใดที่ชาวโลกยังดำรงชีวิตโดยชอบโลกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอริยบุคคลคือพระอรหันต์ที่ว่าดำรงชีวิตโดยชอบก็คือปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8ของพระพุทธเจ้าอริยมรรคมีองค์8เป็นเส้นทางที่จะนำเราไปสู่ความบริสุทธิ์ยุติธรรมอย่างแท้จริงผู้ที่ดำรงชีวิตโดยชอบก็คือผู้ที่ปฏิบัติตนตามอริยมรรคองค์8นั่นแหละลูกจะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์แปลว่าคุณธรรมขั้นสูงที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้คือพระอรหันต์อันนั้นเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ถ้าเราดำรงชีวิตอยู่โดยชอบเราทำมาหากินโดยชอบเราคิดโดยชอบเราทำโดยชอบเราพูดโดยชอบเรามีความคิดความเห็นในทางที่ถูกที่ชอบประกอบไว้ตลอดเวลาชีวิตก็จะไม่ตกต่ำไปสู่ความชั่วความร้ายเราก็จะกลายเป็นคนประเสริฐอยู่ห่างไกลจากข้าศึกคือกิเลสด้วยประการทั้งปวงอันนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับสังคมในยุคปัจจุบันเรานี้เพราะว่าสังคมในยุคปัจจุบันนี้คนมันเดินออกไปในทางที่ไม่ถูกต้องมากขึ้นมากขึ้นแข่งขันกันจะทำความชั่วไม่แข่งขันกันสร้างคุณงามความดีไม่กระทำในสิ่งที่ถูกต้องอันเป็นหลักคำสอนในทางพระศาสนาแต่ว่าเห็นแก่ประโยชน์และความสุขในทางวัตถุจึงกล้าทำลายธรรมะทำลายศาสนารบราฆ่าฟันกันเองยืดเยื้อเป็นเวลานานๆจิตใจไม่ได้นึกถึงความเสื่อมความเสียหายทั้งตนและบุคคลอื่นเลยแม้แต่น้อยอันนี้เป็นเรื่องที่เราเห็นประจักษ์พยานปรากฏอยู่ตลอดเวลาเราทั้งหลายที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจึงควรจะได้คิดนึกในทางที่ถูกต้องให้มากยิ่งขึ้นสิ่งใดที่จะเป็นพิษเป็นภัยสิ่งใดที่จะส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายให้เกิดขึ้นในหมู่ของมนุษย์เราก็ไม่ควรจะคิดเรื่องนั้นพูดเรื่องนั้นทำเรื่องนั้นไม่ควรจะคบหากับคนที่มีความคิดและการกระทำในรูปเช่นนั้นเราจะรังเกียจสิ่งชั่วสิ่งร้ายไม่ดีไม่งามด้วยประการทั้งปวงแล้วเราจะเดินอยู่ในเส้นทางที่เหมาะที่ควรอันเป็นทางส่งเสริมความงามความดีในโลกนี้ช่วยสร้างคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในสังคมของมนุษย์เท่าที่เราสามารถจะกระทำได้ตื่นเช้าต้องตั้งจิตอธิษฐานว่าวันนี้ข้าพเจ้าจะอยู่โดยธรรมจะคิดโดยธรรมจะพูดโดยธรรมจะทำอะไรจะไปไหนจะคบหาสมาคมกับใครก็ต้องเป็นไปเพื่อธรรมะอย่าเป็นไปเพื่อความสุขสนุกสนานทางกิเลสแต่ให้เป็นไปเพื่อสร้างเสริมธรรมะให้เกิดขึ้นในชีวิตจิตใจในสังคมในครอบครัวตลอดจนถึงประเทศชาติของเราถ้าเราช่วยกันคิดช่วยกันทำในรูปอย่างนี้สิ่งทั้งหลายก็จะดีขึ้นจึงขอฝากแนวคิดนี้ไว้กับญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายทั่วกันวันนี้พูดมาก็พอสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจ ป็นเวลา5นาทีนั่งสงบใจกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกอย่าให้จิตฟุ้งไปในเรื่องอื่นเป็นเวลา5นาที